Nisce gotovo.
Evo, kot omenjeno prej, dobrodošli v oddaji Ni še gotovo, kjer se bomo danes osredotočili na problematično financiranje doktorskega študija. Z mano je Jernej, ki bo povedal malo več o tem in o tem, kakšno pismo smo dobili na uredništvo Radija Študent.
Ja, torej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Danes bomo komentirali javno pismo, ki je priromalo na naše uredništvo. Ne bomo ga celega brali v etru, ker je nekoliko predolgo in tudi ni napisano na ta način, ampak bomo skušali neke te glavne točke poudariti, zakaj se sploh gre. Torej, to javno pismo je pisano, pisali so ga študentje in profesori iz različnih, predvsem iz filozofske fakultete in pa iz ZRC SAZU. Tiče se pa te, letos je pač neka nova, po treh letih se znova je pojavilo sofinanciranje doktorskega študija strani države, vendar pa je znotraj tega tudi dost problematičnih točk. Za začetek bi poudaril sam še tu, da sem recimo tudi jaz med podpisniki, no, tako da ni to zdaj neka totalno objektivna pozicija, iz katere bom govoril, ampak po drugi strani pa gre za pismo, ki na nek način nima nikakršnega interesa, nikakor ne vpliva, ne poskuša vplivati na rezultate tega razpisa, ki mislim, da so nekako, da bodo znani zdaj v parih dneh, in se pravi, gre zgolj za opozarjanje na neke težave, ki jih bo pa treba rešiti v prihodnosti na neki širši ravni. Torej, če grem kar k vsebini tega problema in poskušam čisto iz nekih osnov izhajati. Doktorski študij je v Sloveniji načeloma plačljiv in tu ne gre za majhne zneske, govorimo recimo na filozofski fakulteti je ta znesek 3500 evrov na leto, tu za cel doktorski študij znese recimo 10500 evrov in jasno je, da si tega vsak ne more privošči. Pred tremi leti nazaj se je končala neka praksa oziroma neka institucionalna rešitev, ki se je reklo doktorska schema, na kateri je veliko študentov dobilo pokrite vse stroške doktorskega študija. To pomeni, da so pač dobili, če si dobil A schemo, si dobil celo še nek dodaten denar, ne samo toliko, da ti je pokrilo šolnino, ampak si imel še neka sredstva, ki so ti omogočila, da si lahko študiral. Potem zadnja tri leta sploh ni bilo nobenega sofinanciranja in tu se je tudi poznalo na upisu, se pravi upis na doktorski študij je bil bistveno manjši in je dosti ljudi sam čakalo, kdaj pride nek nov sistem financiranja, da se lahko vpišejo. In letos je bilo tu tudi zelo dobro najavljeno, ne, da se spet obeta neko financiranje in veliko ljudi se je potem posledično ravno zaradi tega vpisalo na doktorski študij. Zdaj naslov tega javnega pisma je Šola kot podjetje in upis kot tvegana investicija. In pravzaprav bomo skušali pokazati, zakaj, kaj je tako tveganga na tej investiciji, če se pač nekdo letos je odločil za doktorski študij. Kar najprej tukaj ti študentje in profesori opozarjajo je to, da gre za zelo objektivne kriterije, kjer so med seboj primerjani vsi študentje in študentke več kot 20 različnih doktorskih programov, tako naravoslovnih kot humanističnih in družboslovnih. Se pravi, vse razlike so nekako poenotene in kriteriji so isti, ne glede na področje in pač vprašanje je, če je to primeren način. Druga stvar je, da je en glavnih kriterijev, na podlagi katerega lahko dobiš to sofinanciranje, predložilo dokazil o znanstvenih člankih, strokovnih člankih, odeležbah na konferencah. Tu pa so vse neke zadeve, ki se pričakuje, da še red doktorski študent, ki postane doktorski študent, se začne s temi stvarmi ukvarjati in je na nek način to pač nek čuden kriterij. Še bolj čuden kriterij je ta, da je bil od razpis odprt samo en teden, se pravi so imeli prednost tisti, ki so oddali svojo vlogo prej kot drugi. To je pač bil čuden kriterij, ker je bilo jasno, da je bilo treba v enem tednu pridobiti vsa dokazila, vse zadeve, da si sploh lahko se prijavil. Še bolj nekako bizaren je podatek, da ob izenačenih rezultatih se bo izvedel javni žreb. Se pravi, če sta dva enaka, o tem, kdo dobi sofinanciranje, odloča javni žreb. Nek profesor je pri tem pripomnil, da pri nogometu imajo vsaj 11 metrovke. Tukaj so se še za neko večjo vlogo na ključja odložili. No, problematičnih je kar še nekaj točk, tudi recimo to, da lahko en mentor dobi, lahko samo dva študenta na enega mentorja sta sofinanciranja. Jasno pa je, da se na ta način diskriminira prav te najbolj popularne mentorje, ki imajo največ študentov, ki se k njim prijavi. No. Ampak, kar se vsaj meni zdi, glavni problem te scheme je ta, da si pač ti mogel se prijaviti na doktorski študij in plačati prvi obrok tega študija, recimo tu je od fakultete do fakultete različno, recimo mislim, da so številke gibljajo okrog 1500 evrov in plačati si mogel ta znesek še preden si vedel, a boš sploh dobil sofinanciranje ali ne. Sicer tu ni nič novega, ne? Nasploh je tukaj prisotna neka ideja, da je treba najprej videti, ali je nek študent zainteresiran za študij in šele potem se mu določi sofinanciranje. Ampak kar je bilo letos zares bizarno je tu, da noben od teh, ki so se upisali, sploh ni vedel, kakšni so pogoji tega sofinanciranja. Recimo, če je bil nekdo samozaposlen, ni sploh vedel, kadar se je upisoval na študij, če bo lahko kot samozaposlen konkuriral znotraj tega razpisa. Ne? Ni problem samo to, da ti na začetku študija ne veš, ali boš sofinanciran ali ne boš, ampak da ne veš niti, kakšni so pogoji, kakšne so zahteve, ki bodo odločale o tem, ali boš financiran ali ne boš. Se pravi, nekak v tem pismu potem zaključujejo s to dikcijo o neki vsesplošni konkurenčnosti, kjer se tu zelo vidi, no, neka ta, tudi preko tega ideja neke neoliberalizacije šolstva, da je pač sam študij kot neka zelo tvegana investicija, vsaj začetku se tako kaže in med tem kosili, da se sami doktorski študentje med sabo dojemajo kot konkurenti. Tok bi povedal za začetek.
In zdaj bomo klicali Izidorja, če je temu res tako. Izidor je človek, ki je na svoji lastni koži izkusil ta razpis, se prijavil in bo, če se bo le javil, kaj več povedal o tem.
Torej, Izidor, pozdravljen, se slišmo? No, očitno imamo okay. Še nekaj. Aha, zdaj pa se slišmo. Izidor?
Ja, živjo.
Torej, vprašali bi te, jaz sem zdaj nekak povedal te glavne zadeve, vsaj kukor sem si jih jaz zapomnil iz tega pisma. Ti pa si se letos ne, pač upisal v prvi letnik doktorskega študija in če bi nam lahko več povedal, kako te ta razpis za sofinanciranje in njegovi pogoji, kako se te dotikajo z pač neke osebne perspektive?
V bistvu je nekako tako, ne, da me to postavlja zelo čudno in neprijetno situacijo. Namreč vemo, da doktorski študij že precej let je plačljiv in v prvih letih je še obstajala neka schema za financiranje, medtem ko zadnje dve ali tri leta tega sploh ni bilo, ne, se pravi, ni bilo možno nekakršnega nobena štipendija oziroma nobenega sofinanciranja, s tem, da je cena za letnik odvisna od fakultete, ampak to gre v par tisoč evrov, ne, se pravi, če štejemo, da so to recimo tri leta, gre recimo tam okoli 10.000 evrov, to stane človeka, s tem, da večina nas, mladih študentov, tega denarja seveda nima. No in letos se je v bistvu poleti zaokrožila okoli neka neuradna informacija, da bo ministrstvo v bistvu sofinanciralo doktorske študije in na podlagi te neuradne informacije smo se mi potem v bistvu, mislim, da konec avgusta tudi začeli prijavljati na doktorski študij. Ne? Zdaj, to je pomembna točka. Prijavljati smo se zaradi tega, kjer je prišla ta informacija ven. Ne? Recimo sam si študija takega takega plačila ne morem privoščiti in pač na podlagi te informacije sem se tudi potem prijavil. Onkraj tega, da bi onkraj te informacije, torej kakršnekoli podatkov glede tega, kakšno je bilo to sofinanciranje, v kakšni meri, kakšni so kriteriji, pogoji, nič od tega ni bilo jasno, zgolj to, da pač ne bi nekaj bilo. In po temu, ko smo bili mi tudi, oziroma tisti, ki smo bili sprejeti na doktorski študij, in po temu, ko smo se že upisali, je prišel ven šele razpis, to je bilo 13. Oktobra, in rok za oddajo, za prijavo je bil 20. Torej imeli smo na voljo en teden, v katerem smo pač nekako mogli izpolniti to prijavnico. In v bistvu se pravi, prvi problem je enostavno ta, da smo mi v bistvu se mogli vpisati na doktorski študij, ki je načeloma plačljiv, preden smo sploh vedeli, kakšni so pogoji za sofinanciranje, oziroma ali je sploh možnost, da bomo to sofinanciranje dobili. Ne? In zdaj pri nekaterih fakultetah, verjetno je to različno med fakultetami, ampak pri nekaterih fakultetah, recimo v mojem primeru, sem podpisal pogodbo, ki me zavezuje k temu, da tudi če se jaz izpišem naknadno, moram nek določen del te šolnine plačati. Se pravi, mi nič ne zagotavlja, če jaz ne dobim sofinanciranja, da pa se lahko brezplačno izpišem, da nima nikakršnih stroškov s tem. Druga recimo problem je v tem, da če je bil nekdo prej je imel recimo status samozaposlenega ali pa kakšen recimo v kulturi ali pa kakšen tak drug status, se mogo temu statusu odpovedati, če se želi vpisati. In s tem je ta status izgubil in v primeru, da ne bo sofinanciran in se bo mogel izpisati, če tega denarja seveda nima, bo spet mogel na novo kandidirati za status, ki ga je že prej imel. Ne? Zdaj, mogoče še ena zanimiva zadeva, ki je v tem javnem pismu, ki smo ga napisali, ni bila omenjena, pa se mi zdi mogoče čist neka taka značilnost ali pa simptom celotnega razpisa je tudi ta, da smo na razpisu mogli tudi oddati neko vsebinsko obrazložitev svoje doktorske naloge, pričemer, ta upis je mogel biti precej kratek, pričemer je seveda problem v tem, da vkolikor smo mi že upisani na doktorski študij, je vsebina oziroma tema doktorske naloge bila že potrjena in potrjena strokovno na oddelku, na katerem smo upisani, torej strani strokovne komisije, ki pozna področje, na katerega smo se upisali. Torej ni povsem jasno, zakaj moramo mi zdaj za ta razpis še enkrat v bistvu tematsko opisati svojo temo, ali bo na podlagi tega tudi neka selekcija potekala, ne? Bo tam neka komisija, ki je do te mere strokovna, da lahko dela to selekcijo med vsemi različnimi področji študija, ki jih Univerza v Ljubljani mogoča. Ne? Tako da v končni fazi celoten razpis mislim, da je predvsem je zelo formalen in vidi se, da je narejen mogoče zelo birokratsko, kar polajša delo birokratom na univerzi in pač zdi se, da je nekako neutralen, krati pa študente postavlja iz zelo neprijetno situacijo, v kateri tvegajo enostavno, da ali da morajo nekaj plačati, ali da zgubijo nek status, oziroma v neko zelo prekerno situacijo nas to postavlja.
Ok, Izidor, hvala lepa za to izjavo in upimo, da se bo ta tema nekako še razširila in da bo o njej še govora in da bo pač v naslednjih letih to stanje izboljšano. Tudi mi na Radio Študent bomo o tem poročali še naprej.
Super, hvala. Adio.
Ni še gotovo.